Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras, and TensorFlow ni Aurelian Geron ay isang praktikal na gabay sa machine learning at deep learning para sa mga programmer na gustong bumuo ng mga sistemang natututo mula sa datos. Ikatlong edisyon nito, inilathala noong 2022 at gumagamit ng Python kasama ang scikit-learn, Keras at TensorFlow. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa mga formula o abstraktong teorya. Ang pangunahing layunin nito ay ipakita kung paano nagiging isang gumaganang proyekto ang mga konsepto. Mula sa pag-unawa sa problema at paghahanda ng datos hanggang sa pagsasanay, pagsusuri, pagpapahusay at paglalagay ng modelo sa aktual na paggamit. Saklaw nito ang klasikong mga algorithm gaya ng linear regression, support vector machines, decision trees, random forests, clustering, at dimensionality reduction. Umaabot din ito sa neural networks, computer vision, pagproseso ng sequence, generative models, transformers, at reinforcement learning. Mahalaga ang diin ng aklat sa mga halimbawa ng code at pagsasanay, kaya ang mambabasa ay hindi lang nakaalam kung ano ang isang modelo, kundi naunawaan din kung kailan ito gagamitin, paano susukatin, at paano maiiwasan ang karaniwang pagkakamali. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa problema hanggang deployment ang pagtingin sa buong proyekto ng machine learning. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagtrato sa machine learning bilang isang buong proseso, hindi bilang simpleng pagpili ng algorithm. Maagang ipinapakita ni Geron ang isang end-to-end na proyekto upang ipaliwanag na nagsisimula ang maayos na modelo sa wastong pag-frame ng problema. Kailangang malinaw kung ano ang layuning pangnegosyo o pang-operasyon, anong uri ng prediksyon ang kailangan, at anong sukatan ang magsasabi kung kapaki-pakinabang ang resulta. Kasunod nito ang pagkuha, pagtingin at paglilinis ng datos. Mahalaga ito dahil ang modelong sinanay sa kulang, may kinikilingan o hindi kumakatawang datos ay maaring magbigay ng mukhang mahusay ngunit maling resulta sa tunay na paggamit. Tinuturo rin ng aklat ang paghihiwalay ng training, validation at test data upang hindi mapagkamalan ang pagsasaulo ng modelo bilang tunay na pagkatuto. Pagkatapos maghambing ng mga posibleng modelo, kailangan ang fine-tuning, pagsusuri ng error, at maingat na paglalagay sa production. Ang ganitong daloy ay mahalaga lalo na sa mga organisasyong gumagamit ng datos para sa serbisyo, negosyo, edukasyon o pampublikong operasyon. Ipinapakita nitong ang deployment ay hindi huling pindot lamang dahil kailangan ding bantayan ang kalidad ng modelo kapag nagbabago ang datos at konteksto. Ikalawa, scikit-learn bilang praktikal na pundasyon para sa klasikong machine learning, malaking bahagi ng aklat ang nakatuon sa scikit-learn, iisang Python library na nagbibigay ng pare-parehong paraan upang maghanda ng datos, magsanay ng modelo at ihambing ang mga resulta. Dito nagiging konkretong kasanayan ang mga pangunahing uri ng supervised learning, gaya ng regression para sa numerical na prediction at classification para sa paglalagay ng mga obserbasyon sa tamang kategorya. Hindi ipinipresenta ang mga algorithm bilang magkakahiwalay na recipe. Sa halip, inililinaw ang mga lakas, limitasyon at trade-off ng linear models, support vector machines, decision trees, random forests at ensemble methods. Halimbawa, madaling ipaliwanag ang isang decision tree, ngunit maaari itong mag-overfit. Ang random forest naman ay pinagsasama ang maraming puno upang maging mas matatag ang prediksyon kapalit ng mas mababang interpretability. Binibigyang pansin din ang dimensionality reduction, clustering at anomaly detection. Kapaki-pakinabang ang mga ito kapag walang malinaw na label ang datos o kapag kailangan tuklasin ang mga pangkat at hindi pangkaraniwang kaso. Mahalaga rin ang pipelines at pre-processing dahil dapat pareho ang pagbabagong ginagawa sa training data at sa bagong data na gagamitin ng modelo. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng aklat na ang pagpili ng modelo ay nakadepende sa uri, dami at kalidad ng datos, hindi sa kasikatan ng isang teknik. Ikatlo, pag-unawa sa generalization, pagsusuri at pag-iwas sa overfitting. Hindi sapat na mataas ang score ng isang modelo sa datos na ginamit sa pagsasanay. Ang sentral na tanong sa aklat ay kung makagagawa ba ito ng maaasahang prediksyon sa bagong datos. Ito ang ideya ng generalization at dito umiikot ang mga talakayan tungkol sa underfitting, overfitting, validation at hyperparameter tuning. Nagaganap ang underfitting kapag sobrang payak ng modelo o kulang ang pagkatuto nito sa mahalagang pattern. Nagaganap naman ang overfitting kapag sobrang nasasaulo nito ang mga detalye at ingay sa training data, kaya bumabagsak ang pagganap sa mga hindi pa nakikitang halimbawa. Practical ang pagtalakay ni Geron dahil inuugnay niya ang problemang ito sa mga hakbang na pwedeng gawin, tulad ng paggamit ng wastong validation procedure, cross-validation, kung angkop, regularization, at maingat na pagpili ng hyperparameters. Ipinapaalala rin ng aklat na hindi lahat ng problema ay nalulutas sa pagdagdag ng komplikadong modelo. Maaring ang ugat ay mahina ang kalidad ng datos, mali ang features, o hindi magkatugma ang training data at ang datos sa aktual na paggamit. Mahalaga ang pananaw na ito sa anumang proyektong may epekto sa desisyon. Ang wastong sukatan at pagsusuri ng error ay tumutulong upang makita kung saan talaga pumapalya ang sistema sa halip na umasa lamang sa isang pangkalahatang accuracy score. Ika-apat, Keras at TensorFlow para sa pagsasanay at pagpapalawak ng deep neural networks. Pagkatapos ng klasikong machine learning, lumalawak ang aklat patungo sa deep learning gamit ang Keras at TensorFlow. Ang Keras ang mas mataas na antas na interface para sa mabilis na pagbuo at pagsubok ng neural networks, habang ang TensorFlow ang nagbibigay ng mas malawak na kakayahan para sa mga custom na modelo, training loop, automatikong differentiation, at mas malakihang pagsasanay. Ang mahalagang punto rito ay hindi sapat ang pagdaragdag lamang ng maraming layer. Ang malalalim na network ay may sariling mga hamon, kabilang ang hindi matatag na gradients, mabagal na pagkatuto, at mataas na pangangailangan sa memorya at computation. Tinatalakay ng aklat ang mga teknik na tumutulong dito, gaya ng maingat na initialization, activation functions, normalization, regularization, at mga optimizer. Kasama rin ang pagload at pre-processing ng datos dahil malaking bahagi ng aktual na trabaho ang paggawa ng maaasahang data pipeline. Ipinapakita rin ang transfer learning kung saan ginagamit ang kaalamang natutuhan ng isang pre-trained model bilang panimulang punto para sa bagong gawain. Practical ito kapag limitado ang lokal na datos o resources. Sa halip na tratuhing mahiwaga ang neural networks, inilalagay ng aklat ang mga ito sa isang engineering workflow. Kailangang iugnay ang arkitektura, datos, training strategy at evaluation sa tiyak na layunin ng proyekto. Panghuli, mga espesyalisadong arkitektura mula computer vision hanggang transformers at reinforcement learning. Ipinapakita ng ikatlong edisyon na ang deep learning ay hindi iisang uri ng modelo para sa lahat ng problema. Para sa mga larawan, tinatalakay ang convolutional neural networks o CNNs na gumagamit ng mga filter upang matukoy ang mga lokal na pattern tulad ng gilid, texture at mas komplikadong hugis. Para sa time series, teksto at iba pang pagkakasunod-sunod ng datos, sinusuri ang recurrent neural networks at mga kaugnay na pamamaraan sa pagproseso ng sequence. Kasama rin ang attention at transformers na mahalaga sa maraming modern gawain sa natural language processing dahil mahusay nilang natitimbang ang ugnayan ng magkakalayong bahagi ng input. Hindi nagtatapos ang saklaw sa prediksyon. Tinalakay rin ang autoencoders at generative adversarial networks na may gamit sa representation learning at pagbuo ng bagong halimbawa. Gayun din ang diffusion models bilang bahagi ng mas bagong generative approaches. Sa enforcement learning naman, ang isang agent ay natututo sa pamamagitan ng mga action at reward, kaya iba ang estruktura nito sa karaniwang supervised learning. Mahalaga ang lawak na ito dahil tinutulungan itong makita ng mambabasa ang tamang pagtutugma ng problema at arkitektura. Gayunman, hindi nito inaalis ang pangangailangang suriin ang datos, computational cost, panganib ng bias at tunay na sukatan ng tagumpay. Ang mas advanced na modelo ay may sesay lamang kung nagbibigay ito ng malinaw na praktikal na benepisyo. Bilang pagtatapos, may namang aklat para sa mga may batayang karanasan sa Python na gustong matutong bumuo ng machine learning system sa praktikal na paraan. Kabilang dito ang mga estudyante sa computer science o data science, software developers na lumilipat sa data-driven na produkto, data analyst na gustong lumawak sa predictive modeling, at mga practitioner na nangangailangan ng isang malawak na sangguniang technical. Hindi ito ang pinakamainam na unang aklat para sa taong wala pang kaalaman sa programming, at hindi rin ito kapalit ng masinsing pag-aaral ng linear algebra, probability, statistics at optimization para sa mga naghahanap ng malalim na matematikal na pundasyon. Gayunman, malinaw nitong ipinapakita kung bakit mahalaga ang mga konseptong iyon sa aktual na pagbuo ng modelo. Namumukod-tangi ito sa kaparehong mga aklat dahil hindi lang ito katalogo ng mga algorithm o koleksyon ng code. Pinagdurugtong nito ang pag-frame ng problema, kalidad ng datos, pagpili ng modelo, pagsusuri, deep learning at deployment. Ang paggamit ng scikit-learn para sa klasikong machine learning at Keras kasama ng TensorFlow para sa neural networks ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na landas mula sa simpleng prototype hanggang sa mas komplikadong sistema. Ang mga halimbawa at exercise ay mahalaga dahil hinihikayat nitong subukan, baguhin at suriin ang mga pamamaraan sa halip na kabisaduhin lamang ang mga termino. Dahil mabilis magbago ang mga library at research sa larangan, kakailanganin pa rin ng mambabasa ang opisyal na dokumentasyon at mga bagong sanggunian. Ngunit bilang praktikal na mapa ng maahalagang konsepto at workflow, nananatili itong isang matibay at kapaki-pakinabang na gabay. Kung gusto mong sumuporta Aurelian Geron, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.